Sport News Radio 105,8.
Πάει και το παλιάμπελο, δεν νοιάζομαι σταλιά. Απόψε θέλω γύρω μου κιθάρες και βιολιά. Κράτατε μου το ίσο για να σας τραγουδήσω. Πάτε πιέτε βρε παιδιά. Και αν δεν έχουμε όλοι γεμάτο πορτοφόλι, έχουμε καλή καρδιά. Γεμάτο πορτοφόλι, έχουμε καλή καρδιά. Ας πάει και το παλιάμπελο, δεν νοιάζομαι σταλιά. Απόψε θέλω γύρω μου τραγούδι κι αγκαλιά. Αδειάστε τις μπουκάλες κι αμέσως να'ρθουν άλλες. Τραγουδίστε βρε παιδιά. Και αν δεν έχουμε όλοι γεμάτο πορτοφόλι, έχουμε καλή καρδιά. Γεμάτο πορτοφόλι, έχουμε καλή καρδιά. Ας πάει και το παλιάμπελο, δεν νοιάζομαι σταλιά. Τον κόσμο στα παπούτσια μου το γράφω στα παλιά. Εδώ θα γίνει μάχη κι ας κλαίει όποιος θα έχει. Ας προπάτω βρε παιδιά. Και αν δεν έχουμε όλοι γεμάτο πορτοφόλι, έχουμε καλή καρδιά. Γεμάτο πορτοφόλι, έχουμε καλή καρδιά. Λα 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 λα.
Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 12 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα, είστε συντονισμένοι στο Earth News και ακούτε την εκπομπή «Είναι μεν αλλά», ο μήνας έχει 12 και είναι η Τσικνοπέμπτη, εξού και το τραγούδι της Ρένας Βλαχοπούλου με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή για να σας βάλουμε έτσι λίγο στο κλίμα της σημερινής μέρας που είναι πιο χαλαρή. Είναι η περίφημη δεύτερη πέμπτη της, μάλλον η πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου, η λεγόμενη Κρεατινή ή κατά πιο χαλαρή ονομασία Τσικνοπέμπτη, που την περιμένουμε όλοι γενικά τις απόκριες για να βγούμε έξω να τσικνήσουμε. Το έθιμο χάνεται στα βάθη των αιώνων, εικάζεται ότι προέρχεται από τις βακχικές γιορτές των αρχαίων Ελλήνων και των Ρωμαίων που επιβίωσαν του χριστιανισμού και σύμφωνα με τους λαογράφους το φαγοπότι και το γλέντι της ημέρας έχει ομοιοπαθωτικές προσπάθειες για την εφορία της γης, καθώς σε λίγο καιρό έρχεται η άνοιξη. Και γι' αυτό το λόγο μιλάμε και για την εφορία της γης που θα ξεκινήσει ξανά με την έλευση της άνοιξης. Αυτά έτσι για τη λεωγραφία της μέρας. Η Ρένα Βλαχοπούλου είναι πάντα εκτός από μια εξαιρετική, ήταν από μια εξαιρετική ηθοποιός, το λέμε είναι γιατί τη βλέπουμε στις ελληνικές ταινίες και κάποιοι άνθρωποι είναι πάντα παρόντες και ζουν πάντα μέσα από την δημιουργία τους και την καλλιτεχνική τους έκφραση. Εκτός λοιπόν από εξαιρετική ηθοποιός, είναι και εξαιρετική τραγουδίστρια σε αυτά τα τραγούδια που έχει τραγουδήσει στις ελληνικές ταινίες. Και αυτό που ακούσαμε νομίζω συνάδει με το πνεύμα της σημερινής μέρας. Γιατί το πνεύμα της χθεσινής μέρας είχε ελληνοτουρκική συνάντηση και είχε αυτό που πολλοί λένε σήμερα από το Μητσοτάκης γιοκ στο πολύτιμε φίλο μου, φίλε μου Κυριάκο. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετές δοκιμασίες, αρκετά χρόνια, αρκετές συναντήσεις, ένα σεισμό στην Τουρκία και αρκετά άλλα πράγματα για να φτάσουμε από το Μητσοτάκης γιοκ στο πολύτιμε φίλε μου Κυριάκο. Θα δούμε αυτή την συνάντηση πώς πήγε, μια πρώτη αποτίμησή της από τον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο, διεθνολόγο και διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, που ασχολείται με αυτά τα θέματα, γιατί συνήθως οι αποτιμήσεις γίνονται μετά το τέλος της συνάντησης και αφού περάσουν και λίγες μέρες και βγουν ενδεχομένως και πράγματα που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί όταν το πράγμα είναι στη βράση του. Σήμερα υπάρχει μια πρώτη εικόνα, υπάρχουν θετικά δημοσιεύματα και στην Τουρκία για αυτή τη συνάντηση και πολλοί σχολιάζουν το γεγονός ότι λίγο πριν υπάρξει συνάντηση στο Λευκό Παλάτι Μητσοτάκη Ερντογάν, στους δρόμους της Άγκυρας υπήρχαν τεράστιες γιγαντοοθόνες που καλωσόριζαν τον Πρωθυπουργό στα ελληνικά και είναι κάτι που, όπως είπαν πολλοί, ίσως είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει. Πολλοί επίσης είπαν ότι αυτό το θετικό κλίμα που το είδαμε χθες και το έχουμε πει πολλές φορές ότι η γλώσσα του σώματος πολλές φορές προδίδει αυτά που θέλουν να κρύψουν ή που δεν θέλουν να κρύψουν οι πολιτικοί μετά από μια συνάντησή τους και χθες η γλώσσα του σώματος ήταν εμφανής ότι τα πράγματα πήγαν καλά, δεν υπήρξαν αστοχίες, η καλά οργανωμένη και προετοιμασμένη από πλευράς διπλωματίας συνάντηση δεν σκόνταψε σε κάτι έκτακτο και σε κάτι απρόοπτο. Να σας πω το ότι εκτός από τον Δημήτρη Τάκη, τον υποφαινόμενο δηλαδή που είναι στο μικρόφωνο του Νεμεναλά, ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην μουσική επιμέλεια, πολλές φορές και δημοσιογραφική, γιατί τα τραγούδια λένε πράγματα που δεν λέμε εμείς με την δημοσιογραφική μας ματιά, και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στείλετε στο Viber, στο ERT News Radio. Και εμείς, όπως σας είπα, στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής θα δούμε μια πρώτη αποτίμηση των χθεσινών εξελίξεων μετά από την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα. Είχαμε τη συνάντηση, είχαμε και το δείπνο. Συνήθως στο δείπνο λέγονται πιο χαλαρά πράγματα από αυτά που ορίζει το τυπικό μια συνάντησης. Δεν υπήρξε τίποτα πρόοπτο. Και στο δεύτερο μισάο της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον πολύ γνωστό πολιτικό συντάκτη, τον Γιώργο Παπαχρήστο, που καλύπτει για χρόνια, έχει καλύψει το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ, για να μας πει τι γίνεται με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εν ώψη και των εκλογών της Κυριακής στο Εργατικό Κέντρο, όπου αντιπαρατίθενται ενδοπασοκικές δυνάμεις, υπάσχει και ο κύριος Παναγόπουλος από τη μία, μια νέα παράταξη που θέλει να πάρει τα ηνία από τον κύριο Παναγόπουλο από την άλλη. Ακούγονται και διάφορες απειλές περί του ότι κάποιοι μπορούν ακόμα να πιαστούν και στα χέρια, και κατά αυτή την έννοια θα έχει ενδιαφέρον η ματιά του Γιώργου Παπαχρήστου για το πώς εξελίσσονται αυτά τα πράγματα. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε τώρα με την αποτίμηση της χθεσινής συνάντησης. Όπως σας είπα, μαζί μας είναι ο Γιάννης Παπαφλωράτος, διεθνολόγος, διδάκτορος στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και γνώστης αυτών των θεμάτων. Τον φωνάζουμε πάντα όταν τα ελληνοτουρκικά είναι στην επικαιρότητα. Καλημέρα, κύριε Παπαφλωράτε. Μας ακούτε?
Ναι, σ' ακούνε, χαρά.
Ωραία. Λοιπόν, συνήθως οι πρώτες ώρες μετά από μια συνάντηση προσφέρονται για μια τυπική πρώτη αποτίμηση, ενδεχομένως οι επόμενες μέρες να δώσουν και την τελική αποτίμηση, αλλά πείτε μας σε αυτές τις πρώτες ώρες μετά τη συνάντηση ποιο είναι το πρόσημο, τι βγαίνει κατά την άποψή σας, τι αποσοβήθηκε και τι επιβεβαιώθηκε.
Κύριε Τάκη, η συνάντηση αυτή έχει θετικό πρόσημο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν έλυσε τα προβλήματα, δεν είναι εθνική καταστροφή. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω. Δεν είχαμε κάποιο απρόοπτο. Ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι. Βεβαίως, και άλλες φορές έχουμε δει να είναι καλά προετοιμασμένες συναντήσεις κορυφής, αλλά δυστυχώς κάτι πάει στραβά και έχουμε χειρότερη μετά ένταση από ό,τι είχαμε πριν τη συνάντηση. Τώρα ήταν προετοιμασμένοι άριστα. Είδαμε ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα μεταξύ των αντιπροσωπείων.
Μετακινηθείτε λίγο, γιατί κάνει διακοπές η επικοινωνία μας, αν μπορείτε.
Προσπαθώ. Ελπίζω ότι με ακούτε τώρα.
Ναι.
Ωραία. Έλεγε λοιπόν ότι το κλίμα ήταν...
Πάλι κάνει διακοπές. Μήπως υπάρχει κάποιο σταθερό κάπου να σας καλέσουμε, γιατί...
Όχι σταθερό. Εδώ δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να γίνει μια χρησιμοποιητή της σχολής. Μετακινούμε, πιστεύω ότι θα με ακούτε τώρα. Δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα.
Ναι. Ωραία. Για πείτε μου τώρα. Είναι λίγο καλύτερα.
Λέω ότι το πρόσημο είναι θετικό, ότι δεν είχαμε κάποιο απρόοπτο και οι δύο πλευρές ήταν μετακίνητες στις θέσεις τους ως προς τα μείζωνα ζητήματα. Η Ελλάδα δεν δέχτηκε συζήτηση άλλη και δεν θα μπορούσε να δεχτεί πέραν του θέματος της υφαλοκρηπίδας και καθορισμού υφαλοκρηπίδας και θαλασσίων ζωνών. Και από άλλη πλευρά έθεσε και μέσα στην Τουρκία το θέμα της άρσης του Κάζους Μπέλι.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Βλέπω σήμερα αρκετά πρωτοσέλιδα και ελληνικά αλλά και από την πλευρά της Τουρκίας που επικεντρώνουν το όλο θέμα στην τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού για το Κάζους Μπέλι. Είναι η πρώτη φορά που Έλληνας Πρωθυπουργός σε μια συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο θέτει αυτό το θέμα ευθέως ή έχει ξαναγίνει?
Όχι, είναι η πρώτη φορά που το θέτουμε άμεσα και ήταν πολύ σημαντικό επειδή ήδη να έχει γίνει, γιατί να θυμίσουμε στους ακροατές ότι το Κάζους Μπέλι έχει τεθεί με απόφαση της τουρκικής βουλής της Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας από την 8η Ιουνίου του 1995.
Σωστά.
Είναι δηλαδή για 30 και πλέον χρόνια. Αυτό πρέπει να αρθεί, γιατί μιλάμε για δύο συμμαχικά κράτη, τα οποία είναι μέλη της ίδιας στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ, και είναι αδιανόητο το ένα να απειλεί το άλλο, εάν ασκήσει κάποιο κυριαρχικό του δικαίωμα. Mm-hmm. Άρα, πολύ σωστά, όταν ο κύριος Έντογαν διαμαρτυρήθηκε κόσμια για το θέμα της μη συμμετοχής άμεσα της Τουρκίας στο ΣΕΒ, διότι έμεσα με κοινοπραξίες τρίτων χωρών έχει, θα συμμετάσχει μάλλον, το απήντησε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι υπάρχει το θέμα του Κάζους Μπέλι. Επίσης, εγώ συγκρατώ το ότι ενώ πάντα θέτει ο κύριος Έντογαν το θέμα της μειονότητας στη Θράκη, στην Ελλάδα αποφεύγει να τη χαρακτηρίσει τουρκική, στην Τουρκία το κάνει όπως και έπραξε χθες, ο κύριος Μητσοτάκης απήντησε θεσμικά αναφερόμενος στις πρόνοιες της συνθήκης της Λοζάνης, όπου γίνεται ξεκάθαρα λόγος για μουσουλμανική μειονότητα.
Ερώτημα
και
τώρα.
Όχι για τουρκική.
Επειδή το θέμα της συμμετοχής στο ΣΕΙ φαίνεται ότι πιέζει πολύ την Τουρκία, είναι κάτι που το θέλει, θεωρείτε ότι μπορεί στην λογική της εισόδου της στο ΣΕΙ, της συμμετοχής της στο ΣΕΙ, να μας δώσει, να το πω έτσι απλά, το Κάζους Μπέλι?
Κοιτάξτε,
είναι κάτι πολύ θετικό για να γίνει.
Στις δημιουργίες δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα κανείς, όπως και να το άρει η Τουρκία και μετά με μια νέα απόφαση της Τουρκικής Ενωσυνέλευσης να το ξαναθέσει. Επομένως, καλό είναι να μην κάνουμε προβλέψεις, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα, όπως και η στάση της Ελλάδας που έχει εκπλήξει δυσάρεστα τους Τούρκους, δηλαδή το βέτο κατ' ουσίαν που έχουμε βάλει στο πρόγραμμα SAFE για την Τουρκία, και αυτό τους δυσαρεστεί, αλλά βεβαίως όταν κάνεις μια διαπραγμάτευση πρέπει να έχεις κάποια χαρτιά στα χέρια σου. Και η Ελλάδα έχει τα χαρτιά αυτά και τα παίζει πάρα πολύ έξυπνα. Και αν προσέξατε, και είμαι σίγουρος ότι το προσέξατε, ότι επέλεξε ο Τούρκος πρόεδρος καταρχήν να μιλήσει διαβάζοντας κείμενο, κάτι που δεν το συνηθίσει, άρα δεν ήθελε όντως να δυναμητιστεί αυτή η συνάντηση, και επίσης αναφέρθηκε σε θέματα άλλα. Δηλαδή έκανε νήξη στο Παλαιστινιακό, έκανε νήξη στην τρομοκρατία, δηλαδή στον αγώνα των Κούρδων, και αντίστοιχα η Ελλάδα έφερε στο προσκήνιο την Ουκρανία.
Να ρωτήσω κάτι.
Οι Τούρκοι να την ξεχνούν, γιατί η στάση τους δεν είναι σύμφωνη μάλλον με τη Δύση. Και βεβαίως η Ελλάδα ξεκαθάρισε ότι είναι υπέρ της δημιουργίας δύο κρατών στη Μέση Ανατολή, και βεβαίως να έχει το δικαίωμα ασφαλείας στο Ισραήλ και να φοβηθεί πλήρως η Χαμάς, που για μας είναι τρομοκρατική οργάνωση. Και το είπε μέσα στην Τουρκία αυτό ο κ. Μητσοτάκης, και σίγουρα δεν ήταν κάτι που θα άρεσε.
αυτό που διάβασε τόσο ο Τούρκος πρόεδρος, όπως είπατε, όσο και ο Έλληνας πρωθυπουργός, είναι κομμάτι του κοινού ανακοινοθέντος ή είναι όλο το κοινό ανακοινοθέν συνολικά?
Κοιτάξτε, αυτή είναι ουσιαστικά κάθε χώρα διάβασε το δικό της τμήμα.
Σωστά.
Αυτό δηλαδή
το οποίο για το οποίο όμως συμφώνησαν και οι δύο πλευρές.
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ξέρετε γιατί το λέω. Βλέπω σήμερα σε μια εφημερίδα πρωτοσέλιδο στην Εστία, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, που λέει υπογράψαμε όσα ήθελαν στη διακήρυξη του κοινού ανακοινοθέντος. Αλλά υπέγραψαν και εκείνοι αυτά που είπαμε εμείς. Σωστά.
Ακριβώς. Ακριβώς. Έχετε απόλυτα δίκιο. Δυστυχώς, ξέρετε, πάρα πολλές φορές λόγω της διάθεσης για την πολίτευση κάποια θέματα τα βλέπουμε τελείως διαφορετικά. Συγγνώμη ένα λεπτό. Κυρία, συγγνώμη, λέω αρχηγός ΓΕΑ. Όπως λέω πάντα, ένας από τους καλύτερους αρχηγούς ΓΕΑ που είχαμε τελευταία χρόνια.
Είναι ζωντανή η συζήτηση, οπότε εντάξει.
Ναι, γίνονται και αυτά.
Άρα, αυτό που διάβασε και ο πρόεδρος Ερντογάν και ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης, και η μία και η άλλη πλευρά ήξεραν τι θα υποθεί και συμφώνησαν στο να υποθεί.
Ακριβώς. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Σας είπα, δεν είχαμε εθνική καταστροφή, δεν λύσαμε τα ζητήματα, πάμε ένα βήμα παρακάτω. Έγινε συνάντηση που δεν είχε απόρροπτα, εμπεβαίωσε ένα καλό κλίμα που και οι δύο πλευρές ήθελαν να εμπεδωθεί. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι αξίζει να καταστροφολογούμε, ούτε
σωστά.
Πάλι να κάνουμε τις να θριαμβολογούμε. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα σημείο που αναμενόταν μετά την πολύ καλή προεργασία, και αυτό πρέπει να πιστωθεί σαφέστατα στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Στον κύριο Γεραπετρίτη. Ναι, σωστό.
Βέβαια, στον κύριο Γεραπετρίτη. Και βεβαίως, να σου πω κάτι, πολύ το περιμέναμε μετά τις εμπειρικές δηλώσεις που είχαν γίνει από τον κύριο Τσελίκ, από τον κύριο Φιντάν. Και ανήκει που προσπάθησε να εξυπηρετήσει ζάνια μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης. Κάτι που σε δημοτικά υιοθέτησε ήταν φαία. Και παραμονές της συνάντησης. Μετά την όταν που είχε εκδοθεί για την προγραμματική διάρκεια 3-1. Όλοι είχαμε φοβηθεί ότι αυτές οι ενέργειες δυναμίτησαν το κλίμα.
Μάλιστα.
Έδειξε όμως από την πλευρά ότι πραγματικά δεν ήθελε να αποτύχει αυτή η συνάντηση.
Και κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά. Λένε πολλοί ότι η Τουρκία έχει χαλαρώσει λίγο την επιθετική της ρητορική, ότι ήταν πολύ ήπια χθες σε σχέση με άλλες φορές, διότι ενδεχομένως και εκείνη να φοβάται μία εμπλοκή Τραμπ, ο οποίος θα μπορούσε να πει, αφού δεν μπορείτε να τα βρείτε εσείς, θα σας λύσω εγώ τα θέματα, και να τα λύσει με έναν τρόπο που ο ίδιος έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ότι επιλέγει, που να μην αρέσει όχι μόνο σε εμάς αλλά ούτε στην Τουρκία. Μπορεί να παίζει και αυτό?
Βεβαίως μπαίνει και αυτό, γιατί ξέρουν πολύ καλά οι Τούρκοι ότι αν κληθεί να αποφασίσει ο κύριος Τραμπ μεταξύ αυτών και των Ισραηλινών, θα επιλέξει τους Ισραηλινούς. Και στην περίοδο αυτή που διανύουμε, η Ελλάδα και η Ισραήλ έχουν συμπτύξει μια συμμαχία, θα έλεγα. Μάλιστα, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα δήλωσε ότι είναι στρατηγικός πυλώνας πλέον για το Τελαβίβ η συνεργασία με την Ελλάδα.
Μάλιστα. Άρα και ο φόβος μιας προσωπικής εμπλοκής Τραμπ ενδεχομένως να κάνει τον πρόεδρο Ερντογάν να σκέφτεται ότι καλύτερα να τα βρω με την Ελλάδα οι δυο μας παρά να βάλουμε τρίτο στο κεφάλι μας.
Ακριβώς.
Που δεν μπορούμε να τον ελέγχουμε κιόλας.
Ακριβώς, ακριβώς. Έχετε απόλυτα δίκιο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας, κύριε Παφλωράτε.
Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Και αφού τελειώσαμε με τον κύριο Παπαφλωράτο και την αποτίμηση της χθεσινής συνάντησης, να ακούσουμε τώρα τον Πρωθυπουργό, μια δήλωση που έκανε προσερχόμενος για την Σύνοδο των Χωρών του ΝΑΤΟ.
Η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της εάν θέλει να υποστηρίξει το κοινωνικό της μοντέλο, να επενδύσει στην άμυνα και να θωρακιστεί απέναντι στην κλιματική κρίση. Αυτό είναι το κύριο αντικείμενο του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο. Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση έχοντας καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, να λειτουργήσει καλύτερα η νέα αγορά και η ανταγωνιστικότητα τα υλικά να μπορεί να αποβεί προς όφελος και των επιχειρήσεων αλλά και των Ευρωπαίων καταναλωτών. Η ανταγωνιστικότητα από μόνη της είναι μια αρκετά αφηρημένη ενέργεια, αν δεν συνδυαστεί με περισσότερες και καλύτερα πληρωμένες δουλειές και κυρίως με καλύτερες και χαμηλότερες τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά και να αντιμετωπίσουμε την κρίση ακρίβειας. Αν δεν συμβούν λοιπόν αυτά, θα είναι δύσκολο να έχουμε και την κοινωνική στήριξη, η οποία είναι απαραίτητη για τις κρίσιμες αποφάσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν από εδώ και στο εξής. Θα έχω την ευκαιρία να εστιαστώ περισσότερο στα ζητήματα της αγοράς ενέργειας Είναι σαφές ότι σήμερα η αγορά ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε τελικά να έχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας ευρωπαϊκά και για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, αλλά και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
Και η δήλωση που ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό ήταν προσερχόμενος προς την έκτακτη σύνοδο κορυφής και όχι, όπως σας είπα νωρίτερα, προς τη σύνοδο των χωρών του ΝΑΤΟ. Αυτά είπε ο κύριος Μητσοτάκης και οι ηγέτες θα συζητήσουν σήμερα για το, όπως λένε κάποια site και μέσα ενημέρωσης και ευρωπαϊκά, για το αγοράστε ευρωπαϊκά, για το Made in Europe. Αυτό θα συζητήσουν σήμερα οι 27 της Ευρώπης. Υπάρχουν άλλοι που διστάζουν προς αυτή την κατεύθυνση, υπάρχουν και άλλοι που είναι υπέρ αυτής της κατεύθυνσης. Σίγουρα όμως θα υπάρξει μια σύγκρουση γύρω από την πρόταση προώθησης της πολιτικής αγοράστε ευρωπαϊκά προϊόντα κατά την άτυπη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιείται στο Βέλγιο και από εκεί ήταν και η δήλωση του Πρωθυπουργού. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να πάμε έτσι μουσικά στους τίτλους ειδήσεων των 12.30 και όπως σας είπα μετά τις 12.30 θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Παπαχρήστος να συζητήσουμε τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή την υπόθεση Παναγόπουλου, ο οποίος κύριος Παναγόπουλος, να πούμε ότι αυτή την ώρα δίνει συνέντευξη τύπου για όλα όσα τον αφορούν και έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα μετά τις αποκαλύψεις της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για την υπεξαίρεση κονδυλίων που συνδέονται με πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων. No use in
95,8. Πρώτο στην είδηση.
και 12 και 32 επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Earth News και στην εκπομπή Νεμεναλά και θα πάμε τώρα στο Press Room να ακούσουμε την ενημέρωση που κάνει αυτή τη στιγμή στους πολιτικούς συντάκτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
Είναι το βασικό θέμα στην ατζέντα της άτυπης συνάντησης. Η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της εάν θέλει να υποστηρίξει το κοινωνικό της μοντέλο, να επενδύσει στην άμυνα και να θωρακιστεί απέναντι στην κλιματική κρίση. Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση έχοντας καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, προκειμένου να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, να λειτουργήσει καλύτερα η ενιαία αγορά και η ανταγωνιστικότητα τελικά, να μπορεί να αποβεί προς όφελος των επιχειρήσεων αλλά και των Ευρωπαίων καταναλωτών. Θα έχω την ευκαιρία να εστιάσω περισσότερο στα ζητήματα της αγοράς ενέργειας. Είναι σαφές ότι σήμερα η αγορά ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην αγορά ενέργειας, έτσι ώστε τελικά να έχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας ευρωπαϊκά για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, αλλά και για τις επιχειρήσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Πριν από την έναρξη της άτυπης συνόδου των Ευρωπαίων ηγετών, ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε συνάντηση ηγετών που οργάνωσαν η Γερμανία, η Ιταλία και το Βέλγιο. Ζητούμενο η επίτευξη προόδου στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, η ενίσχυση διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών, η ανθεκτικότητα εφοδιαστικών αλυσίδων στις κρίσιμες πρώτες ύλες, η ένωση κεφαλαγόρων. Βελτιώθηκε η θέση της Ελλάδας όσον αφορά στην καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς, όπως αποτυπώνεται στην ετήσια έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2025. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα κατατάχθηκε 56η σε σύνολο 182 χωρών που αξιολογήθηκαν, κερδίζοντας 3 θέσεις σε σύγκριση με την περσινή μέτρηση. Η βαθμολογία που συγκέντρωσε είναι 50 με άριστα το 100, την ώρα που ο παγκόσμιος μέσος όρος υποχώρησε στο 42, όπου αποτελεί χαμηλό δεκαετίας. Υπενθυμίζεται πως το 2018 η Ελλάδα είχε συγκεντρώσει 45 βαθμούς, καταλαμβάνοντας την 67η θέση. Μέσα σε χρονικό διάστημα 7 ετών, δηλαδή, βελτιώθηκε κατά 11 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Στο μεταξύ, αναπόσπαστο στοιχείο της αντιμετώπισης της διαφθοράς είναι η προστασία του κράτους δικαίου. Εκεί η χώρα μας καταγράφει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, όπως αποτυπώνεται σε ετήσιες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την τελευταία τετραετία, η Ελλάδα μείωσε τις συστάσεις της Κομισιόν σε 4 από 7. Και ήταν ένα από τα 12 κράτη-μέλη που σημείωσαν πρόοδο σε όλες τις συστάσεις στην νεότερη έκθεση. Με την πλήρη μετάβαση στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη 2, το οποίο αντικαθιστά το Εργάνη 1 την ερχόμενη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, διευκολύνεται περαιτέρω η λειτουργία των επιχειρήσεων μέσω της δραστικής μείωσης των γραφειοκρατικών.
Λοιπόν, αυτά λέει αυτή την ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως σας είπα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα δούμε λίγο τα θέματα που έχουν προκύψει ως έτσι ένα, πώς να το πω, ένα αναμονή θύελλα λόγω της εμφάνισης του προβλήματος Παναγόπουλου που ταλανίζει το κόμμα και ταλανίζει το κόμμα γιατί έχει εισβάλει η Πάσκε που ζητεί από τον κύριο Ανδρουλάκη τη στήριξη του κύριου Παναγόπουλου. Ο κύριος Ανδρουλάκης που ποτέ δεν είχε καλές σχέσεις με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ. Οι κακές γλώσσες λένε ότι ο ίδιος δεν τον είχε στηρίξει και στην εσωκομματική μάχη για την ηγεσία του κόμματος. Επιλέγει αυτή τη φορά να απομακρυνθεί το κόμμα από τον κύριο Παναγόπουλο, εξού και η προσωρινή αναστολή του κομματικού μέλους. Ωστόσο, ο ίδιος ο κύριος Παναγόπουλος στη συνέντευξη που έδωσε σήμερα διαδήλωσε την πρόθεσή του να παραμείνει στην ηγεσία της ΓΕΣΕ, παρά το γεγονός ότι αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ λένε ότι θα έπρεπε να διευκολύνει και να παραιτηθεί από την θέση του Προέδρου. Ο κύριος Παναγόπουλος στη συνέντευξη που έδωσε και συνεχίζει να δίνει, είπε ότι είναι εκλεγμένος, ότι η παρουσία του δεν δυσχεραίνει την έρευνα ως Προέδρου της ΓΕΣΕ και ότι ο ίδιος έχει την υποχρέωση να πάει την παράταξη στο συνέδριο. Είναι, λέει ο κ. Παναγόπουλος, ένα σκύβο σε όλους τους συκοφάντες που έστησαν την υπόθεση προκειμένου να με πλήξουν. Η Πάσκε είναι Πάσκε και το Πασόκ είναι Πασόκ, λέει ο κ. Παναγόπουλος. Η Πάσκε μπορεί να κάνει ό,τι θέλει γιατί έχει την αυτονομία της και την έχει διακηρύξει και την κράτησε όρθια. Η Πάσκε, ακούστε τώρα, εδώ είναι η αιχμή, η Πάσκε δεν είναι παράταξη του 12-13% λόγω ότι... Το 12-13% υπονοεί για το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, έτσι. Λόγω της αυτονομίας της είναι παράταξη του 40%. Και σχολίασε επίσης ότι στο ΠΑΣΟΚ η σχετική γραμματεία είναι μόνο πρόσωπη, δεν μπορεί να τραυματίζεται ένα κόμμα για κάτι που δεν ευθύνεται. Από εκεί και πέρα άλλο η διαχείριση και ο καθής εφοετάχθη. Σαφέστατες οι αιχμές του κυρίου Παναγόπουλου προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και από τη στιγμή που ο ίδιος δηλώνει ότι δεν θα παραιτηθεί και δίνει ραντεβού στις εκλογές της Κυριακής, νομίζω ότι τα πράγματα θα οξυνθούν ακόμα περισσότερο και σίγουρα αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μια ευθεία πια σύγκρουση μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη ως πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Παναγόπουλου και της ΠΑΣΚΕ από την άλλη πλευρά. Θα μας τα πει όμως αυτά πιο αναλυτικά ο Γιώργος Παπαχρήστος που θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά, αφού πρώτα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm hard and fast, 'cause I had everything. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Da, 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 da. 'Cause I'm begging, begging you, put your love in the hand. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know, won't even stand, I never stand to be my soul. Why we chilling, why we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good? She don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to get. Or when I've been a feature, tell where we could be at. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο μικρόφωνο του Earth News, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ για αυτό. Είναι ο καλός φίλος και εξαιρετικός πολιτικός συντάκτης ο Γιώργος Παπαχρήστος. Τον διαβάζετε, τον ακούτε για πολλά χρόνια και είναι βαθύς, κυριολεκτικά βαθύς γνώστης των διεργασιών στο ΠΑΣΟΚ και όταν ήταν κυβέρνηση και τα χρόνια που είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό
ευχαριστώ μεσημέρι. Πολύ για την καλή διάθεση να τα πούμε. Και ξεκινάω από αυτό που πριν από λίγο είπε ο κύριος Παναγόπουλος, που είναι ένα πολύ χοντρό καρφί στη σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Η ΠΑΣΚΕ, λέει, δεν είναι μια παράταξη του 12-13%. Λόγω της αυτονομίας της είναι μια παράταξη του 40%.
Ναι, έχει ένα δίκιο σε αυτό. Μόνο που το προσδιορίζει σε λάθος τόπο, γιατί το 40% αφορά διάφορες δέκο που λέω παλιά, λόγου χάρη, ας πούμε, την ΟΤΟΕ.
Ναι.
Την οποία ο κύριος Παναγόπουλος φρόντισε με τη στάση του και με τις πρακτικές του να τις δώσει διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας, προσκύμενη στη Νέα Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι αυτή η συνδικαλιστική οργάνωση για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες,
ήταν στο ΠΑΣΟΚ, σωστά.
Μπράβο. Δεν έχει νόημα να αναφέρουμε το πώς το έκανε. Mm-hmm. Σημασία έχει ότι και αυτό είναι ίσως το πιο σοβαρό πολιτικό γεγονός, είναι ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, διέγραψε το στέλεχος που ο κύριος Παναγόπουλος είχε παροτρύνει προκειμένου να δημιουργήσει μια δική του παράταξη στις εκλογές της ΟΤΟΕ και μέσω αυτού να μεταφερθεί, να αλλάξει ηγεσία η ΟΤΟΕ. Mm-hmm. Δεν έκανε όμως το ίδιο με τον κύριο Παναγόπουλο. Διότι παρά τις περί του αντιθέτου εισηγήσεις που δεχόταν τότε, δεν το έκανε. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε σήμερα.
Τώρα, οδεύουμε, Γιώργο, σε μια σύγκρουση ΠΑΣ και Παναγόπουλου και ΠΑΣΟΚ αυτό το Σαββατοκύριακο.
Νομίζω ότι εκεί θα πάει το πράγμα. Είναι αυτό το ρήγμα που είχε σημειωθεί στην ΟΤΟΕ.
Διότι να προσθέσω ότι ο κύριος Παναγόπουλος δήλωσε σήμερα πως δεν παρετείται από πρόεδρος της ΓΕΣΕ γιατί είναι εκλεγμένος.
Εννοείται.
Ναι.
Παρετηθεί και έχω και την αίσθηση ότι θα είναι και πάλι υποψηφίος.
Ακριβώς.
Που είναι τον επόμενο μήνα. Θα υπάρξει αυτή η διάσπαση, διότι συνδικαλιστές προσκύμενοι στην σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ θα διεκδικήσουν το εργατικό κέντρο Αθηνών.
Σωστά.
Με αβέβαιη εξέλιξη. Η γνώμη μου είναι ότι μάλλον η πλευρά Παναγόπουλου θα κερδίσει και το εργατικό κέντρο, αλλά να περιμένουμε να το δούμε.
Αυτό όμως δεν θα είναι ένα πλήγμα στο ΠΑΣΟΚ και στην ηγεσία του λίγο πριν το συνέδριο του Μαρτίου? Δηλαδή, αν θα αντιπαρατεθεί με τον κύριο Παναγόπουλο και κερδίσει ο Παναγόπουλος, δεν θα είναι ένα θέμα?
Μα ήδη υπάρχει το θέμα. Είναι εγκατεστημένο στο ΠΑΣΟΚ. Έχει να κάνει με το φοβικό τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε όλα αυτά τα χρόνια ο κύριος Ανδρουλάκης διάφορες κινήσεις αμφισβήτησής του. Θα προσθεθεί και αυτό. Δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή.
Όχι, απλά λέω ότι εδώ, αν τελικά τα πράγματα εξελιχθούν έτσι πως λες, θα έχουμε και ένα εκλογικό αποτέλεσμα.
Ναι, ασφαλώς θα έχουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό δεν το συζητάει κανείς.
Ναι.
Το θέμα είναι το εξής, Δημήτρη.
Και να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, δεν ξέρω αν έχει πέσει και στη δική σου αντίληψη. Ακούγονται και διάφορες πληροφορίες ότι μπορεί να πέσει και ξύλο, να το πω έτσι απλά, το Σαββατοκύριακο. Παλιά.
Καινούργιο. Βέβαια και στο παρελθόν έχουν πάντα οι συνδικαλιστικές και στην ΚΕΣΕ. Δεν έπεσε ξύλο στο προηγούμενο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, όχι, τώρα το θέμα είναι μήπως πέσει ξύλο ανάμεσα σε πασόκους. Αυτό είναι το θέμα. Κατάλαβες.
Μικρή σημασία έχει. Θα πέσει ξύλο, ναι. Λοιπόν, δεν. Κοίταξε, η κατάσταση στο Πασόκ είναι οριακή. Από τη στιγμή που η ηγεσία δεν αποφασίζει να δράσει δραστικά σε σχέση με όλα αυτά. Διότι αυτά τι είναι? Είναι κινήσεις αμφισβήτησης του Προέδρου. Ο κύριος Παναγόπουλος, ας πούμε, για όσους ασχολούνται με το ΠΑΣΟΚ, ξέρουν πολύ καλά ότι ήταν από τους φανατικότερους υποστηρικτές του Γιώργου Παπανδρέου.
Ναι, και δεν στήριξε τον Νίκο Ανδρουλάκη στη διεκδίκηση της ηγεσίας. Είναι γνωστό επίσης αυτό.
Επίσης είναι γνωστό ότι δεν αναγνώριζε ποτέ τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον αντιμετώπιζε με τρόπο απαξιωτικό. Δηλαδή, συγκαλούσε ο κύριος Ανδρουλάκης συσκέψεις με τα στελέχη, τα συνδικαλιστικά στελέχη, προκειμένου να δουν, ας πούμε, πώς θα χειριστούν διάφορα ζητήματα. Και τελευταία, το πολύ σημαντικό, αυτό που συνέβη, δηλαδή τις υπογραφής σύμβασης μεταξύ των κοινωνικών για τη συλλογική σύμβαση, για συλλογικές συμβάσεις χώρους εργασίας, συγκαλούσε συσκέψεις και δεν είχε πάει ποτέ ο
κύριος Παναγόπουλος.
Δεν τον αναγνώριζε. Δηλαδή,
μάλιστα.
Ήταν πάντα στο χειρότερο δυνατό σημείο.
Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Αν η ΠΑΣΚΕ υλοποιήσει την απειλή της και φύγει από το ΠΑΣΟΚ, πόσο μεγάλο πλήγμα θα είναι αυτό για το κόμμα? Γιατί θυμόμαστε ότι στα χρόνια της ισχύως του ΠΑΣΟΚ η ΠΑΣΚΕ ήταν μια τεράστια συνδικαλιστική δύναμη που βοηθούσε το ΠΑΣΟΚ.
Ναι, μην μπερδεύουμε την ΠΑΣΚΕ ως οργάνωση με τους υποστηρικτές του Γιάννη Παναγόπουλου. Γιατί αυτό το κομμάτι της ΠΑΣΚΕ που υποστηρίζει τον Γιάννη Παναγόπουλο είναι μειοψηφία στο ΠΑΣΟΚ, δεν είναι πλειοψηφία του.
Μάλιστα. Άρα δεν λέμε για την αποχώρηση όλης της ΠΑΣΚΕ από το ΠΑΣΟΚ.
Όχι βέβαια. Θα αποχωρήσει το κομμάτι αυτό της ΠΑΣΚΕ που είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ.
Τώρα
μιλάμε δηλαδή για μια ρήξη τέτοια η οποία θα διχάσει το κόμμα. Άλλωστε, αν κουβεντιάσει κανείς με τα λεγόμενα κορυφαία στελέχη, θα καταλάβει ότι το κλίμα, ακόμη και ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν είναι πια υποστηρικτής του Γιάννη Παναγόπουλου. Mm-hmm. Κάνουμε να δούμε τι θα γίνει. Και αυτό είναι και το σωστό εδώ που τα λέμε. Mm-hmm. Διότι είναι μια έρευνα σε εξέλιξη. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι περισσότερο κυριαρχούν οι εντυπώσεις. Έχει βοηθήσει πολύ και το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης, διότι βαφτίζοντας πράσινο το σκάνδαλο αυτό, ενώ είναι ένα καθαρό αιμογαλάζιο σκάνδαλο αυτό με τις...
Βοήθησε και η Πάσκε.
Βοήθησε και η Πάσκε. Εγκαταστάθηκε στο, όπως και πολλά άλλα πράγματα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, με αποτέλεσμα να εξελίσσεται μια κρίση, ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είχαν περάσει στην αντεπίθεση λέγοντας ποιος κυβέρνησε, ας πούμε, ποιος κυβερνούσε όταν δίνονταν αυτά τα κονδύλια.
Μάλιστα, σωστά. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Τα κορυφαία στελέχη πέραν του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ έχουν πάρει θέση για το θέμα, αποφεύγουν να πάρουν θέση ή υπογείως στηρίζουν τη μία ή την άλλη πλευρά?
Όχι, το τελευταίο δεν υπάρχει. Απλώς νομίζω ότι αποφεύγουν, γιατί η γενική γραμμή είναι να ξεφύγει από τον πυρήνα του ΠΑΣΟΚ η κρίση. Νομίζω ότι δεν ευνοεί κανέναν, ούτε και το Γιάννη Παναγόπουλο, άλλωστε, τον Χαριδούκα, άλλωστε ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Δημάρχου Αθηναίων είναι ο Χρήστος Πρωτοπαπας, ο οποίος θα ξέρει πολύ καλά.
Σωστό. Ήταν για χρόνια πρόεδρος στην ΟΤΟΕ κλπ.
Πάρα πολύ καλά τα ξέρει. Γνωρίζει και τον Παναγόπουλο επίσης, προερχόμενο και αυτόν από την ΟΤΟΕ. Γνωρίζονται, τα άτομα γνωρίζονται. Mm-hmm.
Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο, Γιώργο. Ο κύριος Παναγόπουλος αφήνει να εννοηθεί, άφησε στη συνέντευξή του, ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε όταν πήγε στη Βουλή για να συζητήσει την επαναφορά των εργασιακών δικαιωμάτων, και λέει ότι κάποιοι του την αίσθησαν από μέσα, υπονοώντας προφανώς αντιπάλους από την παράταξή του, από το κόμμα του, γιατί φαντάζομαι δεν υπονοεί του την αίσθηση η Νέα Δημοκρατία.
Γιατί όπως ψιθυρίζεται εν είδη η φήμης, mm-hmm. όλα αυτά έχουν ως πηγή, ή κάποια από αυτά έχουν ως πηγή ανθρώπους που κινήθηκαν στο περιβάλλον του κατά το παρελθόν και με τους οποίους τώρα έχει διακόψει σχέσεις. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ξεκίνησε μια μέρα κάποιος από το ΠΑΣΟΚ και είπε «Α, για να πάμε στο Βουρλιώτη να του δώσουμε μερικά στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων για την κατάσταση των ανέργων».
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η όλη ιστορία ξεκίνησε από ανώνυμη καταγγελία που λέγεται ότι έγινε από μέσα από τη ΓΕΣΕ.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, βασικά στην πολιτική ισχύει η αρχή, πρόσεχε ποιους έχεις δίπλα σου και φρόντισε να τους έχεις όλους ευχαριστημένους. Αν δεν τους έχεις όλους ευχαριστημένους, κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό εκεί πρέπει να εστιάσουμε.
Mm-hmm. Τώρα και κάτι τελευταίο.
Είναι κομματική ίντριγκα, αυτό θέλω να σου πω. Mm-hmm.
Και κάτι τελευταίο. Έτσι όπως εξελίσσεται και θα εξελιχθεί και τις επόμενες μέρες και το Σαββατοκύριακο αυτή η ιστορία, πιστεύεις ότι θα σκιάσει το συνέδριο του Μαρτίου, δηλαδή θα είναι ακόμα ένα πρόβλημα?
Ναι, όχι, δεν το πιστεύω. Αυτό το συνέδριο του Μαρτίου έτσι κι αλλιώς φροντίζουν να το σκιάζουν τα κορυφαία στελέχη, ας πούμε. Σου θυμίζω ότι ένα μέγα θέμα έχει αναδειχθεί ως μέγα θέμα ο αλγόριθμος.
Ναι.
Ο αλγόριθμος
από πού θα είναι οι περισσότερες σύνεδροι, αν θα είναι από την Κρήτη ή από την Αθήνα?
Από την Αθήνα. Μα να είναι από την Κρήτη, διότι στην Κρήτη το ΠΑΣΟΚ πήρε μέχρι και 20%, 22% ξέρω εγώ που πήρε στο Ρέντινο, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, στην Αθήνα έχει πάρει 5.
Ναι.
Οι οποίοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να είναι οι περισσότεροι σύνεδροι από την Αθήνα για λόγους πληθυσμιακούς, έχουν ένα δίκιο, αλλά δεν πρέπει να ανταμειχθούν
και αυτοί που στήριξαν το κόμμα, λες.
Το κόμμα και οι οποίοι έφεραν αυτά τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ. Μην ξεχνάς ότι στις προηγούμενες εκλογές ήταν πρώτο κόμμα στην Κρήτη.
Σωστά. Και σε δύο νομούς, νομίζω, ή σε έναν.
Άρα δηλαδή, τι ζητάς? Αν θέλεις, αν με λένε Χάρη Δούκα, ας πούμε, και ζητώ αυτή την αναλογία, φέρουμε και τα αντίστοιχα ποσοστά. Τι πήρε το ΠΑΣΟΚ στην Αττική που ήταν τέταρτο κόμμα, το έχει περάσει και μέχρι και το ΚΚΕ και
ναι.
το
Φαντάζομαι αυτή η πρόκληση απευθύνεται και στον Παύλο Γερουλάνο που ζητεί το κούνημα της Βελόνας.
Εντάξει, κοίταξε, όλα αυτά, Δημήτρη μου, όλα αυτά έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν αντιλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι ότι όσο συνεχίζεται αυτή η εσωκομματική αντιπαλότητα και το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να ομογενοποιηθεί, στην πραγματικότητα πριονίζουν το κλαδί πάνω στο οποίο βρίσκονται και θα φτάσει η στιγμή, είμαι βέβαιος αυτό, θα φτάσει η στιγμή που όλη αυτή η διαμάχη θα γίνεται για ένα αδιανό που κάνει.
Και με αυτό που λες, η τελευταία μου ερώτηση αφορά την συνέντευξη που έδωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην Ράνια Τζίμα και στο NGR, στο Vidcast interview, όπου είπε, μου έκανε εντύπωση, είπε εν είδη προειδοποίησης ότι αν κερδίσει το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσουν όλοι μαζί, αν χάσει το ΠΑΣΟΚ θα χάσουν όλοι μαζί. Και αυτό είναι μια προειδοποίηση προς όλες τις πλευρές του κύριου Βενιζέλου.
Είναι η άλλη εκδοχή του ότι οι νίκες έχουν πολλούς πατεράδες ή ναι. Μόνο ένα.
Και νομίζω ότι η προτροπή αυτή περισσότερο απευθύνεται στους υποψηφίους δελφίνους της επόμενης μέρας παρά στον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή είναι μια προτροπή στήριξης του κύριου Ανδρουλάκη.
Είναι προτροπή στήριξης, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει απήχηση. Όπως σου ανέφερα και προηγουμένως, οι μικροτιμαριούχοι, μοροφιλόδοξοι, δεν καταλαβαίνουν ότι δεν είναι μακριά το τέλος αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Mm-hmm. Δεν είναι μακριά. Είναι φανερό. Αλλάζει ο κόσμος. Αλλάζει το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Αλλάζει όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό που παρακολουθούσαμε τα τελευταία. Mm-hmm. Και αυτοί ομφαλοσκοπούν γύρω από το από πού θα προέρχονται οι σύνεδροι. Λες και αυτοί οι σύνεδροι που θα έρθουν από την Κρήτη, ας πούμε, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτούς που θα είναι σύνεδροι από την Αθήνα ή από την Αχαΐα ή από τα Γιάννα.
Ναι.
ΠΑΣΟΚ είναι. Δεν είναι από άλλο κόμμα.
Εντάξει, αλλά προφανώς θα επηρεάσουν τους συσχετισμούς όσον αφορά τις αποφάσεις του συνεδρίου.
Οι αποφάσεις του συνεδρίου δεν θα έχουν ως θέμα αυτό για το οποίο παλεύουν, δηλαδή την αλλαγή ηγεσίας, γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν πρόκειται να αλλάξει ηγεσία το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριο αυτό. Αυτό είναι καθορισμένο. Δεν υπάρχει ζήτημα εκλογής νέου αρχηγού.
Προφανώς. Αλλά μπορεί να υπάρχουν άλλα θέματα, όπως παραδείγματος χάρη η πρόταση του κυρίου Δούκα για αυτή την περίφημη δέσμευση ότι δεν θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Και γενικά παίζονται και διάφορα παιχνίδια φιλοδοξιών, τα οποία τα γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα.
Υπονοεί ότι θα συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία.
Το αντίθετο.
Τι έχει πει? Δεν πρόκειται να συνεργαστώ ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία, ποτέ με πρωθυπουργό το... Ναι.
Φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στις δηλώσεις.
Άμα λοιπόν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στις δηλώσεις, αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για δύο διαφορετικούς κόσμους. Και αυτό είναι το τραγικό για όλους αυτούς. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά τα οποία εκείνοι υποστηρίζουν για λόγους που μόνο εκείνοι γνωρίζουν, προκαλούν σοβαρά ερωτηματικά στη βάση οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κουρασμένοι. Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ είναι ένας κουρασμένος ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Κουρασμένος κόσμος. Γιατί έχει υποστεί όλα αυτά τα χρόνια απίστευτο bullying, έχει δει πράγματα τα οποία τον έχουν απαξιώσει στα μάτια της υπόλοιπης κοινωνίας και βλέπει να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Mm-hmm.
Κρατώ, Γιώργο, για να κλείσουμε αυτό που είπε στην αρχή και έχει σημασία όταν το λέει ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί χρόνια με το ΠΑΣΟΚ και είναι έμπειρος πολιτικός συντάκτης, ότι αν το πράγμα συνεχίσει έτσι, σε λίγο η μάχη θα γίνεται για ένα πουκάμισο αδιανό. Σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Poi mi butti giù come fossi. ragazzo, tondo ragazzo, notte mio amore non ridere. Non ci gioco più, quando giochi tu sai far male da piangere. Da stasera la mia vita è nelle mani di un ragazzo, no, e non la metterò più, no ragazzo, no, e tu non mi metterai e tra le 10 bambole che e non ti piacciono più.
Το τραγούδι που ακούμε και επέλεξε η Ήρα Πανανίδου, το «La Bambola», θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια στην ιστορία της ιταλικής μουσικής, και αυτό που επί της ουσίας λέει το τραγούδι είναι για την ανάγκη η γυναίκα να αρνείται να αντιμετωπιστεί σαν κούκλα, ζητώντας σεβασμό, αληθινή αγάπη αντί για χειραγώγηση. Αυτά υπόθηκαν με βάση τους στίχους του τραγουδιού πολλές δεκαετίες πίσω, πριν από την εποχή που αυτά που λέει σήμερα θεωρούνται αυτονόητα, τουλάχιστον για περισσότερους, και δείχνει και αυτό το τραγούδι, όπως και η μουσική, όπως και η τέχνη, ότι πάρα πολλές φορές είναι πολύ πιο μπροστά από την κοινωνία, από την πολιτική, από τις αποφάσεις και από αυτά που έπρεπε ή πρέπει να ισχύουν. Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετούμε και για αυτό το μεσημέρι της Πέμπτης, 12 Φεβρουαρίου, σωστά το λέω, τσίκνο Πέμπτη. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων στη μία ακριβώς και αμέσως μετά η επόμενη εκπομπή. Ο Γιώργος Πίκουλας, τον βλέπω, είναι ήδη εδώ. Εμείς θα τα πούμε αύριο ξανά στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περάσετε μια όμορφη τσίκνο Πέμπτη.